В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами Наталка Коваленко, і у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. В Україні шкодить дефляція, переконують експерти.
Тут саме слід розглядати вплив більше на пересічних громадян. Ці дії уряду призвели не нічого іншого, як до відкладення цієї інфляції у наступних роках.
Чи може бути музикування завадою бізнесу?
Їхній шеф під час робочого дня може заспівати, заграти на лірі чи величезному балканському барабані тпан.
І що цікавого можна почитати в українських інтернет-виданнях?
Частина з цих податків щонайменше трансформується в піар самої податкової, а також у святкові фуршети для топ-митарів, не кажучи вже про такі дрібниці, як годинники.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульгар. Антоне, кількасот українців у різних країнах світу потерпіли через скасування і затримки рейсів української авіакомпанії «Аеросвіт». Чи хтось опікується долею громадян України?
Так, Наталко, так, власне, українські дипломати переймаються долею цих людей, їх доправляють додому рейсами інших авіакомпаній. Докладніше далі. Міністерство закордонних справ повідомило в понеділок, що кількасот українців у різних країнах світу потрапило до скрути через скасування і затримки рейсів української авіакомпанії «Аеросвіт». Зокрема, 196 громадян України не змогли вилетіти в понеділок із міста Хошиміна у В'єтнамі через скасування рейсу «Аеросвіту» внаслідок заборгованості компанії. Посольство України надає їм консульську допомогу з поверненням додому. У неділю подібне становище з літаком «Аеросвіту» виникло на летовищі Бен-Гуріону Тель-Авіві в Ізраїлі. Там залишилося 54 українці. Також у неділю через скасування рейсу «Аеросвіту» не змогли вилетіти до Києва близько 80 пасажирів із Ташкента в Узбекистані. Цих людей відправляють додому літаками інших авіакомпаній. Пасажири «Аеросвіту» мали проблеми з вильотом із інших місць. У повідомленнях МЗС немає даних про проблеми клієнтів «Аеросвіту», які через ці скасування і затримання не змогли вилетіти з України. Цього тижня відновлює роботу після новорічно-різдвяної паузи Верховна Рада України. Пленарне засідання депутати планують провести в четвер 10 січня. Сьогодні має відбутися Погоджувальна рада, в якій візьмуть участь керівники парламентських фракцій. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара, який головує в Організації з безпеки і співпраці в Європі, закликав до стриманості і діалогу після інциденту на кордоні Киргизстану і Узбекистану. Про це повідомили ОМЗС. За його словами, ОБСЄ готова сприяти вирішенню проблем мирним шляхом у разі відповідного звернення і відповідно до свого мандату. У Киргизстані в понеділок повідомили про звільнення всіх громадян цієї країни, яких у неділю закупили в анклаві СОХ, частині території сусіднього Узбекистану, яка є острівцем посеред території Киргизстану. При цьому в Киргизстані наголосили, що частина заручників була побита під час свого затримання. Президент США Барак Обама висунув у понеділок кандидатури на посади міністра оборони і директора Центрального розвідувального управління у своїй новій адміністрації, як і очікували, на голову Міноборони запропонований Чак Гейгел, а на голову ЦРУ Джон Бреннан. Їхні кандидатури, як і інших міністрів і чільних урядовців, має затверджувати Сенат. Представляючи кандидата на посаду очільника Пентагону, Обама сказав:
керівництво Чака Гейгела буде історичним. Він був першим у списку кандидатів на посаду міністра оборони, одним із небагатьох міністрів, які були поранені під час війни, і першим ветераном В'єтнаму, що може очолити військове відомство,
сказав Барак Обама. Джон Бреннан, нині радник президента з питань боротьби з тероризмом, уже пропрацював у ЦРУ 25 років і відіграв вирішальну роль у плануванні позаминулого року рейду, в перебігу якого був убитий на території Пакистану провідник терористичної мережі Аль-Каїда Усама Бін Ладен.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
За минулий рік в Україні не було інфляції. Вперше за 10 років споживчі ціни навіть дещо знизилися, стверджують у Державній службі статистики. В уряді вважається досягненням, проте експерти називають дефляцію ознакою кризи в економіці, а спроби штучно стримати ціни – загрозою для основних галузей. З подробицями наш колега Євген Солонина.
Вперше з 2002 року в кінці грудня споживчі ціни знизилися на 0,2% в порівнянні з груднем 2011 року. Найбільше подешевшали продукти харчування – на 2,5%, овочі подешевшали на чверть, цукор – на 15%, і це великою мірою вплинуло на загальну картину дефляції, повідомляє Держстат. Подорожчали лише транспорт, алкоголь, тютюн та безалкогольні напої. Плата за житлово-комунальні послуги майже не змінилася. На останньому засіданні уряду прем'єр Микола Азаров таку стабільність гривні оцінив як досягнення влади. Проте експерти так не вважають. Економіст Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Дмитро Науменко в коментарі «Радіо Свобода» назвав дефляцію ознакою кризових явищ в Україні та результатом непродуманих дій уряду.
Дефляція, яку ми мали, великою мірою була викликана монетарною політикою Нацбанку. Всі ці намагання утримати курс гривні призвели до того, що гривневий голод на Міжбанку – це кризове явище, насправді. Інший фактор – це те, що уряд утримував подорожчання на комунальні послуги для населення. Тут саме слід розглядати вплив більше на пересічних громадян. Ті дії уряду призвели не до чого іншого, як до відкладення цієї інфляції у наступних роках.
Зазвичай подорожчання національної валюти, дефляція, шкодить галузям, які працюють на експорт, бо їхня продукція стає дорожчою в доларах, а відтак менш конкурентною. Однак цього разу найбільшої шкоди завдано аграрному сектору, оскільки його продукція ще й подешевшала всередині країни, вважає директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.
Якщо собівартість цукру 6,50 гривень за кілограм, а продають його по 4,90 гривень за кілограм, то ясно виникає дуже багато питань, а чи варто взагалі вирощувати цукрові буряки і виробляти цукор в наступному році. Не питання в тому, щоб інфляція була нульова, не питання в тому, щоб інфляція була від'ємна, тому що це вже б'є по інтересах виробників відповідних видів продукції. Питання в тому, щоб інфляція була в розумних межах.
Для порівняння, інфляція в Україні минулого року становила більш ніж 4,5%, в попередні роки була ще вищою. Водночас, на тлі відсутності інфляції минулого року, Україна не мала й економічного зростання. ВВП виріс за рік лише на 0,5%. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Якщо хтось із вас, шановні слухачі, планує нового року подорожувати, то, можливо, вам знадобиться досвід британця Грема Гьюза. Цей 33-річний мандрівник став першою людиною в історії, що пройшла через усі країни світу, не користувалася літаком. Як це йому вдалося, Грем Гьюз розповів в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.
Так, у мене не було надто багато проблем. Я подорожував сам. Команди підтримки в мене не було. Жодних операторів, нічого такого. Я потрапляв у проблемні ситуації кілька разів в Африці, але це були проблеми переважно з африканською поліцією, а не з місцевими мешканцями. Люди були дуже приязні, гостинні і допомагали. Отже, великої небезпеки у такому подорожуванні немає. Я намагався показати це у своїх телепередачах, і ті, хто стежили за моїм щоденником в інтернеті, читали, що світ не є таким страшним, де на вас постійно чекають нападники. Це також не надто дорого коштує. А крім того, якщо подорожувати так, як це робив я, то час минає в автобусах, у потягах, і є нагода спілкуватися з місцевими людьми. Я також ночував у людей під час подорожі. І мені довелося бачити Різдво на островах Фіджі, бути свідком традиційних церемоній в екваторіальній Африці. Це додало подорожуванню більшої глибини, аніж якби я просто прилітав і вилітав з аеропортів.
Докладніше про безпрецедентну світову подорож Грема Гьюза і про те, де він хоче побувати іще, слухайте далі у «Ранковій свободі». Якщо Грем Гьюз під час наступної своєї подорожі завітає до Львівщини, він навряд чи омине увагою пам'ятки архітектури цієї області і побачить, у якому вони зараз стані. Українські підприємці виявились неспроможними порятувати на Львівщині рештки оборонного замку у Старому селі і палац Потоцьких у Тартакові. Львівська область стала першим регіоном в Україні, де за рішенням уряду пам'ятки архітектури передали у концесію, тобто в оренду приватним особам. Однак цей проект провалився, а замок і палац нині ще більш зруйновані, ніж до передачі. Продовжує тему львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Жодної охорони і контролю немає як руїн фортеці у Старому селі, так і залишків палацу графа Потоцького у Тартакові, що в Сакарському районі. У 17 столітті Тартаків був головною резиденцією польського магната Казимира Потоцького. Тут він збудував оборонний замок. І вже на його руїнах наприкінці 19 століття магнат Збігнєв Лянскоронський звів розкішний палац у стилі французького необароку. До Старих Морів у Старому селі теж мала дотичність родина Потоцьких, адже останнім власником фортеці до 1939-го був граф Альфред Потоцький. Оскільки ці дві пам'ятки архітектури руйнувалися, держава не виділяла грошей на порятунок. У 2010-му Кабмін дозволив пошукати нових господарів. Відтак історичні об'єкти мали залишатися у власності держави, а концесіонер мав право ними користуватися, а землю отримав в оренду. У лютому 2010-му тодішній очільник області Микола Кміть підписав угоду про передачу в концесію палацу у Тартакові на 49 років із інвестором з Волині Ігорем Новосадом. Підприємець зобов'язався вивести з аварійного стану палац і створити туристично-відпочинковий центр. Також на 49 років передали львівському ресторатору Михайлові Рибі руїни замку у Старому селі, де площа землі становить 2 гектари. 2 роки тому пан Риба пообіцяв.
Сьогоднішнього дня ми вже несемо відповідальність за цей замок. Сьогодні треба зробити досліди, нам треба археологічні копки провести. Ми би хотіли, щоб з'явився там і готель, і щоб там є капличка, яку можна теж відродити.
Але справа далі заяв і Михайла Риби, і Ігоря Новосада не зрушилася. У 2011-му обоє концесіонерів скаржилися на економічну кризу. У телефонній розмові з кореспондентом Радіо Свобода зустріч пообіцяв, але наступного дня не зреагував на телефон. Михайло Риба сказав, що якраз спілкується з київськими бізнесменами, і вони вирішать, що робитимуть далі із старим замком. Допоки концесіонери вирішують, у Тартакові місцеві мешканці створили благодійний фонд з порятунку палацу, а у Старому селі готують листи до президента, прем'єра, очільника області з вимогою перервати угоду концесії. Голова Старосільської сільради Михайло Івашків каже, що людей обдурили.
Робимо скіт села, скажемо, що таке-таке нам було обіцяно. Я прекрасно розумію, що ніякий Михайло Риба. Він зі мною на зустріч не йде.
Начальник управління охорони культурної спадщини Львівської ОДА Валерій Путюк каже, що адміністрація перерве угоди з обома концесіонерами.
Ні в одному, ні в другому випадку інвестор не розрахував всі потенційні можливості. Ми також готові цю угоду розірвати.
Замки і палаци можуть бути у приватній власності, зазначають експерти. Але за ними має бути догляд, проведена реставрація об'єктів, які мають бути відкриті для туристів і мешканців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На відміну від Львова, у столиці Естонії до історичних пам'яток архітектури ставляться дбайливіше. Принаймні, таких скандалів щодо цього, як в українському місті, у Таліні немає. Водночас, наразі майже тиждень талінці можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Таким чином, влада естонської столиці бореться із заторами і покращує міську екологію, а також намагається підтримати потерпілих від економічної кризи. Що з цього виходить, розповідає кореспондентка Радіо Свобода України Прибалтики Людмила Пилип.
У березні минулого року в Таліні відбувся референдум, у перебігу якого понад 75% жителів естонської столиці проголосували за перехід на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті. А у вересні міські збори Таліна ухвалили остаточне рішення про безкоштовний проїзд у громадському транспорті з 1 січня 2013 року. Для безкоштовного проїзду жителі Таліна повинні придбати спеціальну проїзну пластикову картку, персоніфікувати її через інтернет і під час поїздки у громадському транспорті прикласти картку до електронного реєстратора, валідатора. Проїзна картка чинна лише разом з посвідченням особи.
Я задоволена. Для жителів Таліна проїзд безкоштовний. І мені це подобається.
Каже жителька столиці Естонії Іві. Право безкоштовного проїзду розповсюджується також на всіх учнів у віці до 19 років, незалежно від місця реєстрації в Естонії. Наразі іноземцям та жителям інших естонських регіонів прийдеться платити за проїзд. Нова система проїзду стимулює естонців реєструватися у столиці.
Кількість жителів Талліна на 1 січня цього року становить 419 тисяч 830 осіб, тобто на декілька тисяч талінців стало більше, ніж минулого року. Проїзні картки на даний момент мають вже понад 180 тисяч осіб.
Вже більше, ніж 180 тисяч чоловік.
Повідомив віце-мер Таліна Таві Ас. Представники талінської мерії очікують, що за рахунок збільшення кількості жителів, які платитимуть у міську казну муніципальний податок на прибуток, вдасться покрити брак коштів від продажу квитків. На проєкт безкоштовного громадського транспорту талінська мерія у бюджеті на 2013 рік виділила 12 мільйонів євро. Громадським транспортом в столиці Естонії користується щоденно понад 100 тисяч осіб. Водночас у пасажирів виникають питання щодо захисту особистих даних, які є в проїзних документах.
Ми дійсно впевнені в тому, що ця карточка безпечна,
зазначив віце-мер Таліна. У перший тиждень січня жителі Таліна звикали до нововведення. Окремі з них забували реєструвати свій проїзд. Тим, хто потребував допомоги, володіння новою системою проїзду, допомагали контролери, роздаючи спеціальні інформаційні буклети. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
Бізнес і фольклор поєднує у своїй діяльності мешканець Рівного Андрій Ляшук. З одного боку, сфера докладання його зусиль – це реклама. А з іншого, у музичному світі Андрій відомий як популяризатор етномузики, виконавець гуртів «Сільська музика» і «Варіум». Із музикантом і підприємцем за сумісництвом спілкувався наш кореспондент Володимир Носко.
У урочисті зимові свята в офісі Андрія Ляшука діється щось дивовижне. Для рівненських фірм тут майструють вертепні зірки, вітрини магазинів оздоблюють різдвяною символікою. Спеціально для музею в Пересопниці створили вертеп. На третій день різдвяних свят художники і дизайнери збираються з колядками та різдвяними віншуваннями до своїх замовників. І у цьому співочому гурті Андрій Ляшук – головний.
Що з Києва, дай до Русалима, алілуй! Що з Києва, дай до Русалима, Господи помилуй!
Для колег Андрія Ляшука то вже не дивина, що їхній шеф під час робочого дня може заспівати, заграти на лірі чи величезному балканському барабані «Тпан». В його офісі поруч з робочим місцем на столику лежить ціла купа автентичних інструментів різних країн світу.
Більше часу я провожу все-таки в офісі. На роботі в мене краще настрій, коли я в обідню перерву можу взяти, наприклад, флейту і пограти. Це нормально, як Шерлок Холмс на скрипці грав.
В директорському кабінеті на столику лежать довгі і коротенькі, товстенькі і тоненькі, дерев'яні з пластика та металеві, різьблені. Дудочки, сопілки, флейти – найрізноманітніші духові інструменти. Якісь Андрій Ляшук вирізає сам, а деякі йому привозять друзі з-за кордону. Показує мені карпатський флуер. Андрій сам вирізав цей інструмент, звуки якого такі малюють в уяві буковинські краєвиди.
Це такий флуер, ну можна сказати, що це буковинський. Хтось там називає, що це румунський, ну але можна це і українським вважати теж. Тому що на Буковині на ньому грали. Так само, як в Трансильванії, так само і на Буковині. Щось спробувати? Прошу. Румунський кавал. Це те, що я робив.
У колекції Андрія індійська бонсурі – це флейта з бамбука, та арабський ней, аерофон з очерету, вірменський дудук і тюркський зурна. Тепер багато з цих інструментів можна почути під час концертів. Андрій Ляшук охоче розповідає про автентичні інструменти школярам, молоді та слухачам на етнофестивалях. І вся ця мистецько-просвітницька діяльність відбувається паралельно з рекламним бізнесом.
Як ти сам хочеш це все побудувати, так і буде. Якщо починаєш там нервувати і з клієнтами спілкуватися так холодно і негативно, і те саме отримуєш.
Рівненчанин Андрій Ляшук За фахом – культуролог. Більше 8 років тому організував рекламну фірму. Андрій зізнається, не може ставитися до роботи лише як до ремесла. Творчість у всьому.
Це був матеріал нашого кореспондента Володимира Носкова про рівненського бізнесмена та музиканта за сумісництвом Андрія Ляшука. До речі, далі у «Ранковій свободі» ми розповімо про музикантів, для яких бізнес полягає саме у зароблянні грошей грою на вулиці. Ми з'ясували, якою є вулична музична культура. Отож, залишайтеся з «Ранковою свободою».
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
До чого може призвести повернення графи «національність» в українські паспорти? Як піариться податкова служба і чому директори можуть позаздрити двірникам? Відповіді в інтернет-виданнях шукала Ірина Біла.
Повернення графи «національність» в паспорті зашкодить єдності української спільноти, переконаний дописувач «Української правди». Замість того, аби зосередитись на дискусіях щодо необхідності системних реформ в країні, боротьбі з корупцією, справедливому розподілі бюджету, підвищенні статусу України в міжнародній політиці, українці можуть зациклитись на інших проблемах. Актуальними питаннями політики стануть, хто і чому себе ототожнює з тими чи іншими етнічними групами. Що може бути критерієм для етнічної ідентичності – мова, церква чи власний вибір? Які особливі права можуть мати представники етнічних спільнот? Дописувач вважає, що на часі стане і реалізація омріяного Кремлем проросійського проєкту, який би мобілізував громадян не на основі лояльності олігархам Сходу України, а на основі етнічних питань. Та й скандальний закон про мови відмінно впишеться в логіку можливих паспортних змін. Про це наголошується в статті «Графа національність в паспорті, на чий млин вода». Розвішуючи по всій Україні білборди за кошти платників податків, Головне фіскальне відомство намагається переконати останніх у власній прогресивності та європейськості. Натомість так і лишається в очах громадян каральним мечем режиму Януковича, стверджує Тиждень.ua. Видання пише, що навряд чи бізнесмени купляться на білборди й дитячі комікси про європейську сервісну службу. І спільно з пересічними громадянами ще більш натхненно платитимуть до держскарбниці. Адже існує відміна від тієї, що плекається податковою, реальність. Частина з цих податків, щонайменше, трансформується в піар самої податкової, а також у святкові фуршети для топ-митарів, не кажучи вже про такі дрібниці, як годинники. Конкретніше йдеться в статті «Дві податкові реальності – європейська показуха і каральна сутність». В Україні тисячі безробітних директорів, бухгалтерів і перукарів, натомість не вистачає медсестер, соціальних працівників і двірників, інформує Comments.ua. Судячи з офіційної статистики Державного центру зайнятості, торік найпоширенішими робочими спеціальностями як серед працедавців, так і серед зареєстрованих на біржі праці безробітних були водії, підсобні робітники, продавці та охоронці. Докладніше про ринок праці видання розповідає статті «Українські директори підуть у двірники». З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Наталка Коваленко, і далі ви почуєте. Навіщо музикантові виходити грати на вулицю?
Якщо там щось проб'ємося куди-то вище, ви все одно будете брати гітару, виходити в переход. Це життя.
У Києві спробували повторити футуристичні турне російських авангардистів початку 20-го століття.
Зали, де свого часу збиралися акмеїсти та футуристи, це зали на 40 людей. Книги тоді видавали невеликими накладами. Сучасних поетів, як в Україні, так і в Росії, видають приблизно так само.
Усі країни світу без літака за 4 роки. Грем Гьюз поділився з Радіо Свобода враженнями від своєї унікальної подорожі.
У мене не було надто багато проблем. Я подорожував сам. Команди підтримки в мене не було. Жодних операторів, нічого такого. Люди були дуже приязні, гостинні і допомагали.
Про це та інше відразу після свіжих новин від Антона Шульги.
Цього тижня відновлює роботу після новорічно-різдвяної паузи Верховна Рада України. Пленарне засідання депутати планують провести в четвер. Сьогодні має відбутися погоджувальна рада, в якій візьмуть участь керівники парламентських фракцій. Міністерство закордонних справ України повідомило у понеділок, що кілька сот українців у різних країнах світу потрапило до скрути через скасування і затримки рейсів авіакомпанії «Аеросвіт». Посольство України надають їм консульську допомогу з поверненням додому, а людей цих відправляють додому літаками інших авіакомпаній. У повідомленнях МЗС немає даних про проблеми клієнтів «Аеросвіту», які через скасування і затримання рейсів не змогли вилетіти з України. Міністерство закордонних справ Японії сьогодні викликало посла Китаю і висловило йому рішучі протести через активність китайських військових кораблів у водах поблизу групи спірних островів. Пекін надіслав кілька кораблів в район островів, які в Японії називають Сенкаку, а в Китаї – Дяоюй. Обидві країни наполягають, що ці острови належать їм. Президент США Барак Обама висунув у понеділок кандидатури на посади міністра оборони і директора Центрального розвідувального управління у своїй новій адміністрації, які очікували на голову Міноборони запропонований Чак Гейгел, а на голову ЦРУ Джон Бреннан. Їхні кандидатури має затверджувати Сенат. Представляючи кандидата на посаду очільника Пентагону, Обама сказав:
керівництво Чака Гейгела буде історичним. Він був першим у списку кандидатів на посаду міністра оборони, одним із небагатьох міністрів, які були поранені під час війни, і першим ветераном В'єтнаму, що може очолити військове відомство.
Наголосив Барак Обама. Тим часом Джон Бреннан, який нині є радником президента з питань боротьби з тероризмом, уже пропрацював у ЦРУ 25 років. Державний секретар США Гіларі Клінтон повернулася в понеділок до праці після місячної відсутності через стан здоров'я, через шлунковий грип, струс мозку і тромб. Її привітали в Державному департаменті колеги, які, як жарт, подарували їй захисний шолом гравця в американський футбол.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Уряд обіцяє створити в Україні єдиний державний портал адміністративних послуг. За оцінками експертів, він, зокрема, дозволить українцям значно скоротити термін оформлення документів та знизити рівень корупції. Водночас фахівці припускають, що завадити цьому можуть технологічні перешкоди. Більше про адмінпослуги онлайн у матеріалі нашої колеги Софії Середи.
Лише збирання документів для оформлення закордонного паспорту у студента Юрія Яремчука свого часу відібрало цілий місяць.
Мені треба було дуже багато різних довідок. Я мусив бігати в різні дні, в різні години. Мені, по-перше, це не підходило спочатку, тому що, наприклад, одна установа працювала в той час, коли я вчився, інша працювала навпаки. Наприклад, мені треба було довідка з військкомату. У військкоматі сказали, що треба йти в інститут. В інституті сказали, що треба йти в військкомат. І так мене декілька разів ганяли туди-сюди.
Агентстві з питань науки, інновацій та інформації запевняють, що вже цього року українці зможуть подавати у режимі онлайн необхідні папери для оформлення не лише закордонного паспорту, але й інших документів.
Уряд затвердив порядок ведення єдиного держпорталу адміністративних послуг. Відповідну постанову Кабмін прийняв 3 січня 2013 року. Портал міститиме інформацію про центри надання адмінпослуг та адреси електронної пошти суб'єктів надання цих послуг. Реєстр адміністративних послуг, реквізити нормативно-правових актів з питань надання адмінпослуг, електронні форми заяв.
Йдеться у повідомленні відомства. Втім, за чинною антикорупційною програмою та законом України про надання адмінпослуг, єдиний держпортал адміністративних послуг мав бути створений в Україні ще торік, на чому наголошує координатор Transparency International Україна Олексій Хмара. І за його словами, тестова версія такого сайту навіть була розроблена. Щоправда, скористатися його послугами поки не вдається. Експерт зауважує, що бюджетом наразі передбачено кілька мільйонів гривень на те, щоб у подальшому будь-який користувач все ж таки міг замовляти адмінпослуги онлайн. На думку Олексія Хмари, впровадження єдиного порталу адмінпослуг зменшить насамперед рівень адміністративної корупції, адже у громадян зникне потреба вступати у неформальний контакт з тими чиновниками, які приймають вигідні для себе рішення.
Бізнес насправді може бути кілька, чисто технічна. Були складні технічні канали. Друга проблема чисто користувацька. Громадяни на першому етапі не будуть знати, що з цим робити, і тому не так багато людей буде користуватися саме онлайн-технологією. А третя річ на рівні поганого клієнтсько-орієнтованого менеджменту. Має знайти людину, яка дасть зрозумілу консультацію, причому в потрібний час.
Нині у кожній області України також передбачено і створення єдиних центрів надання адмінпослуг. Державних коштів поки що частково вистачило лише на 3 таких пілотних установи – у Києві, Кіровограді та Луганську. Створення подібних центрів в інших регіонах буде відбуватися лише за кошти, зібрані самотужки. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ті з вас, шановні слухачі, хто їхатиме сьогодні на роботу на метро або, наприклад, в електричках, зможуть почути на вокзалах, у переходах між станціями або й у самих потягах живу музику. Зима, звісно, не найкраща пора для вуличних музик, але навіть у холоди деякі з них виходять на свої музичні задвірки. Творчістю декого з них насолодилася у Києві кореспондентка Радіо Свобода Ірина Стельмах. Познайомившись із творцями вуличної музкультури, вона з'ясувала, за годину гри у підземці можна заробити від 50 гривень.
Станція метро «Позняки». Зустрічаємо тут 35-річного Олексія. Він грає у переході вже 10 років. Має навіть своїх прихильників, які слухають у його виконанні хіти гурту «Плач Єремії». Рік тому Олексій організував свій гурт. Каже, навіть якщо виступатимуть у клубах, покидати музикування у метро не планує.
Якщо там щось проб'ємося кудись вище, не пофігу, все одно буду брати гітару, виходити в переход. Це життя.
15-річна Олена, більше відома як Віолін Ліана, раніше грала на скрипці на станції метро «Палац спорту». Своїми виступами вона заробила популярність не лише у перехожих. Саме у підземці її помітила мама відомого у Києві діджея Романтика. Вже за місяць після знайомства Олена виступила у клубі, імпровізуючи разом із діджеєм. Там її помітив ще один музикант, який запропонував поїхати у турне 60 містами Китаю. Так, 3 літніх місяці дівчина грала на сцені те, що раніше виконувала у метро. Олена розповідає, таке музикування має і свої особливості. Треба, наприклад, домовлятися з охоронцями станції. Не безкоштовно.
Є на офіційні тарифи. 10-15 гривень година. Краще не говорити міліції, скільки ми заробляємо. Буває по-різному. Буває 50 гривень за годину, буває до 400. Це години пік 8, з 8 до 10 і з 6 до 8.
Правоохоронці у метро факт домовленостей із музикантами спростовують. Загалом налаштовані категорично. У метро, кажуть, ніякої музики. Начальник служби воєнізованої охорони Андрій Мартишов посилається на правила користування метрополітеном.
Згідно діючим правилам користування метрополітеном, торговля не санкціонована, реклама, також гра на інструментах заборонена. Ну, це транспорт. Тут людина повинна бути пасажир. Повинен бути зосереджений на транспортних проблемах. Як швидше доїхати, а не слухати музику.
Зустріти справді висококласного музиканта на вулиці в Україні дуже важко, вважає музичний критик Юрко Зелений. Більшість із них, каже він, виходять пограти на капелюх заради розваги, пляшки пива чи тому, що не бачать іншого способу заробити на шматок хліба.
Переважна більшість, що ми бачимо в підземках чи на вулицях Києва, хіп-блуди, як я їх називаю, відношення до справжнього мистецтва і культури. Це все має просто завтра приблотних дурових акордів, які просто грають чи переспівують 20 років їхні Віктора Цоя.
Проте нагадує критик і історію гурту «Атмосфера», що отримав запрошення на відомий фестиваль у Польщі від людини, яка почула їх саме на одній з київських вулиць. Відтак, каже Юрко Зелений, майбутнє в культури вуличних музикантів в Україні є. Проте вона повинна перетворитися на демонстрацію таланту, а не бути лише способом заробітку. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода поцікавилася у киян, як вони ставляться до вуличних музик.
Нет, мне не нравятся уличные музыканты. Не, иногда бывают певцы такие нереально достойные, то есть люди молодые, которые поют, у них действительно есть голос. А некоторые есть просто поют, чтобы им подкинули денежку, чтобы пойти сделать свои дела за эти денежки. Ну, набиться, например.
Игра здесь вот эти беспредел. Нет, не хотим. Да мне музыка здесь не надо. Здесь просто как бы пройтись, метро я хочу, проехать домой.
Я отношусь к этому положительно, поскольку можно постоять, что-то попеть старое, хорошее. Ну, когда, допустим, я согласен, зимой там в этой трубе, так называемом, переходе майдановском, да. А вот так, если на улице, в теплую погоду, только это очень положительно.
Ну, почему? Вот здесь, допустим, на Майдане, которые поют, ну, как бы здесь есть талантливые люди, действительно. Вот просто, что им негде выступить, то есть они стоят здесь и поют.
Да, бренчать можно научиться, но петь же, если нет голоса, уже не научишься, правильно?
Кто рано встает, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А зараз у ранковій свободі Євгенія Олійник із традиційною рубрикою «Радіо Свобода. Культурама». Євгенія оцінила спробу повторити футуристичні турне російських авангардистів початку ХХ століття. Саме у таку спробу вилилися поетичні читання у Києві в рамках російського фестивалю поезії «Авант Нефт». Загалом фестиваль відбувся у 7 містах 5 країн.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
Російський поетичний фестиваль «Авант Лефт» з'явився 3 роки тому. Він присвячений 100-річчю доби російського авангарду. Особливість фестивалю у тому, що він триває у перший тиждень нового року і читання відбуваються щодня у новому місті. «Авант Лефт» виник як одноразова акція, а за кілька років став міжнародним фестивалем. Цього року читання відбулися в Росії, Білорусі, Латвії, Литві і у 2 українських містах – Києві та Харкові. Свої та чужі поезії на фестивалі прочитали більше 60 поетів. Обов'язкова умова читань «Авант Лефту» у кожному наступному місті – читати вірші тих країн, які митці відвідали напередодні. Таким чином організатори намагаються об'єднати поетичний та культурний простір різних країн. За словами організатора Дарини Суховій, «Авант Лефт» існує лише завдяки ентузіазму організаторів та кураторів поетичних спільнот. Так само було і за часів футуристичних турне початку ХХ століття, каже вона.
Ми з вами сидимо не на стадіоні, а у невеликому кафе. Зали, де свого часу збиралися акмеїсти та футуристи. Це зали на 40 людей. Книги тоді видавали невеликими накладами. Наприклад, наклад збірки Мандельштама «Камінь» був 300 примірників. Сучасних поетів, як в Україні, так і в Росії, видають приблизно так само. Є, звісно, автори тисячників мережі. Їхні книги видають більшими накладами, але навряд чи більше тисячі.
Поетів для такого фестивалю намагаються обрати спільно, адже, наприклад, літератори України та Росії взаємодіють недостатньо, вважає Дарина Суховій. Декого знають, але більшість імен залишаються невідомими.
У нас дуже популярний Олександр Кабанов, дуже відомий Сергій Жадан, але більше за своїми романами. Відкриттям цього фестивалю для мене стала поетка Анна Малігон.
Сьогодні у таких країнах, як Латвія або Білорусь, є протистояння між літературою національною та російською мовами. Однак це не ідеологічна, а швидше технічна проблема, пов'язана із тим, в якому форматі і для яких видань пише автор.
Ви слухаєте «Культураму».
Сучасна поезія, хоч і є сьогодні маргінальним видом мистецтва, залишається дзеркалом суспільного настрою. Наприклад, в Білорусі велике значення мають соціальні мотиви, а в Росії серед молодих авторів поширеною є тема радянських часів, зазначає російський літературний критик Марія Галіна.
Покоління, яке добре пам'ятає Радянський Союз, сьогодні сприймає його досить ностальгійно, а нове покоління, що сформувалося за інших умов, у своїй творчості використовує його як певну легенду про золотий час.
Натомість український поет Дмитро Лазуткін вважає, що головною темою для поетів було і лишається кохання.
Поету всі часи пише про кохання. Його сучасність може впливати на якість текстів, але тематика, вона з великим рахунком не змінюється. Можуть з'являтися, звісно, якісь соціально-політичні мотиви. Ну, за великим рахунком тематика йде крізь часи.
Сьогодні питання, де публікуватися, для молодих поетів не постає, незважаючи на те, що паперових видань, які публікували поезію, в Україні Україні існує лише декілька. Дмитро Лазуткін пояснює.
Зараз це набагато простіше, бо є мережа. Можна вийти до широкого загалу, просто не виходячи з кімнати. Це дуже круто, з одного боку, з іншого боку, не вистачає вичитки роботи над словом.
Дмитра Лазуткіна також можна було почути на фестивалі «Avant Left».
Ритмічно хитатиметься трава, допоки не відійде. Коли ти нарешті знайдеш слова, слова знайдуть тебе, і мов сліпої краплі руді. Ловитиме тиша густа, птахи твої будуть, і ти по воді, безмежною буде вода.
За підсумками фестивалю «Avant Left» буде видано збірку творів, що звучали на читаннях. Вони будуть представлені як мовою оригіналу, так і у перекладах російською. Що стосується перекладів української поезії на європейські мови, то вони, за словами Дмитра Лазуткіна, якщо і відбуваються, то випадково. Зазвичай за рахунок грантів та ініціатив людей з-за кордону, що зацікавлені у культурному обміні. Тим не менше, українська літературна спільнота має досить успішний досвід організації проєктів, присвячених розвитку та популяризації української поезії. Це як одиничні акції на кшталт літнього проєкту «Євровірші», який презентував українську та польську поезію, так і великі фестивалі. Наприклад, «Меридіан Чановіц», заснований 2010 року, є платформою для презентації українських поетів та письменників на літературних форумах Європи та світу. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Кордони між державами долають не лише поети, а й такі мандрівники, як 33-річний британець Грем Гьюз. При цьому він не шукав легких шляхів, відмовився від літаків, допомоги турфірм і команд підтримки. Гьюз самотужки подолав за 4 роки кордони усіх понад 200 держав світу. Своїми враженнями від цієї унікальної мандрівки британець поділився в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. І перше запитання нашого лондонського кореспондента Богдана Цюпана стосувалося тривалості подорожі. Аж 4 роки. Чому так довго?
Тут причина не в тому, що світ такий великий. У перші 2 роки я відвідав 184 країни, а в останні 2 роки побував лише у 17. Причина, чому мені забрало так багато часу відвідати ту останню групу держав, полягає в тому, що то були переважно віддалені острови в Тихому та Індійському океані. Йшлося про те, щоб дочекатися морського транспорту, аби дістатися з одного острова на інший. Саме це забрало багато часу. Якщо ж мати власну яхту, власний транспортний засіб, то таку подорож можна було б здійснити за рік або й менше. А я повністю залежить від розкладів транспорту. Я використовував звичайні автобусні і залізничні маршрути на суходолі, а у морі – пароми і транспортні судна.
Чи порадили би ви іншим подорожувати у подібний спосіб? Чи безпечно це?
Так, я би сказав, що так. У мене не було надто багато проблем. Я подорожував сам. Команди підтримки в мене не було. Жодних операторів, нічого такого. Я потрапляв у проблемні ситуації кілька разів в Африці, але це були проблеми переважно з африканською поліцією, а не з місцевими мешканцями. Люди були дуже приязні, гостинні і допомагали. Отже, великої небезпеки у такому подорожуванні немає. А крім того, якщо подорожувати так, як це робив я, то час минає в автобусах, у потягах, і є нагода спілкуватися з місцевими людьми. Я також ночував у людей під час подорожі. І мені довелося бачити Різдво на островах Фіджі, бути свідком традиційних церемоній в екваторіальній Африці. Це додало подорожуванню більшої глибини, ніж якби я просто прилітав і вилітав з аеропортів.
Але в деякі країни вам довелося буквально лише ступати ногою туди і назад. Чи не так?
Так, я це робив, і мені шкода. Я перепрошую. І Україна була однією з таких держав. Я почуваюся дуже винним за це.
Отже, в чому полягає ваш досвід перебування в Україні?
О, мені просто приставили штампи у паспорті. І це погано. Йдеться про приблизно 20 країн з 201, де я просто перейшов кордон і одразу ж повернувся назад. Але я не знав, що мої подорожі заберуть так багато часу. Інакше я б зупинявся надовше. А зараз я маю багато друзів з України, з Одеси, з Києва, які запросили мене в гості. І в мене є можливість поїхати туди знову і по-справжньому провести там час, щоб насолодитися.
Чи країни і народи у світі все ще відрізняються? Бо часом складається враження, що міста стають усі однакові, з ресторанами «Макдональдс», усюди люди з мобільними телефонами тощо. Чи залишаються ще якісь унікальні особливості?
Тут є два аспекти. Світ дійсно стає меншим завдяки можливостям інтернетних мереж, таких як Facebook чи Skype. Подорожуючи, можна залишитися на зв'язку з рідними і друзями вдома, що, звичайно ж, чудово. Але також дається в знаки так звана гомогенізація культур. Ви йдете вулицею де завгодно у світі, і перед вами Макдональдс. Це помітно також в архітектурі. Колись будинки планували місцеві дизайнери і зводили місцеві будівельники із місцевих матеріалів. А тепер у світі це рідкість. Але з іншого боку, можна побувати в Папуа-Новій Гвинеї, де культура дуже міцна, де люди вважають, що треба дотримуватися традиційного способу життя. І там вражають і кольори, і життєствердність, і особлива їжа, це приємно спостерігати. Я люблю різноманітність світу, і я вважаю, що ми всі повинні намагатися зберегти це.
Понад 200 відвіданих країн – це багато. Чи вам якісь запам'яталися, і які з них хотілося б відвідати знову?
Усі. Ні, справді. Звичайно ж, навіть у країнах, які мали бути проблематичними, я чудово проводив час. Мені було дуже добре в Ірані, де дуже автократичний уряд, який створює чимало проблем. Але люди в Ірані такі приязні й гостинні. Це було дивовижно. Мені важко відповідати на такі запитання, бо коли я називаю якісь країни, то це несправедливо щодо інших держав. У мене, звичайно, є особливо улюблені. Я люблю Єгипет. Це була перша країна, в якій я подорожував з рюкзаком, коли мені було 20 років. Якщо хтось шукає пригод, я би порадив їхати до Болівії чи в Перу подивитися на залишки культури інків. Якщо хтось хоче розваг на пляжі, я би сказав їдьте до Таїланду. Для медового місяця я би рекомендував Палау, маленьку острівну державу в Тихому океані, яка не займана туризмом. І це справді дивовижне місце.
Наш лондонський кореспондент Богдан Цюпан спілкувався із британцем Гремом Гьюзом, який відвідав усі держави світу, не користуючись літаком.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Отже, слухайте сьогодні о 21:33 програму Радіо Свобода «Ми разом». А зараз у ранковій «Свободі» новини від Антона Шульги.
Цього тижня відновлює роботу після новорічно-різдвяної паузи Верховна Рада України. Пленарне засідання депутати планують провести в четвер. Сьогодні має відбутися Погоджувальна рада, в якій візьмуть участь керівники парламентських фракцій. Міністерство закордонних справ України повідомило в понеділок, що кількасот українців у різних країнах світу потрапило до скрути через скасування і затримки рейсів авіакомпанії «Аеросвіт». Зокрема, 196 громадян України не змогли вилетіти в понеділок із міста Хошиміна у В'єтнамі через скасування рейсу «Аеросвіту» внаслідок заборгованості компанії. Посольство України надає їм консульську допомогу з поверненням додому. У неділю таке становище з літаком «Аеросвіту» виникло на летовищі «Бен-Гуріон» в Ізраїлі. Там залишилося 54 українці. Також у неділю через скасування рейсу «Аеросвіту» не змогли вилетіти до Києва близько 80 пасажирів із Ташкента в Узбекистані. Цих людей доправляють додому літаками інших авіакомпаній. Пасажири «Аеросвіту» мали проблеми з вильотом із інших місць. Міністерство закордонних справ Японії сьогодні викликало посла Китаю і висловило йому рішучий протест через активність китайських військових кораблів у водах поблизу групи спірних островів у Східно-Китайському морі. Таким чином, новий націоналістичний уряд Японії на чолі з прем'єр-міністром Сіндзо Абе вперше після свого затвердження порушив складне територіальне питання у відносинах із Китаєм. Пекін надіслав кілька кораблів у район островів, які в Японії називають Сенкаку, а в Китаї – Дяоюй. Обидві країни наполягають, що ці острови належать їм. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара, який головує в Організації з безпеки і співпраці в Європі, закликав до стриманості і діалогу після інциденту на кордоні Киргизстану і Узбекистану. За його словами, ОБСЄ готова сприяти вирішенню проблем мирним шляхом у разі відповідного звернення і відповідно до свого мандату. У Киргизстані в понеділок повідомили про звільнення всіх громадян цієї країни, яких у неділю захопили в анклаві Сумі. Ростох, частині території сусіднього Узбекистану, яка є острівцем посеред території Киргизстану. При цьому в Киргизстані наголосили, що значна частина заручників була побита під час свого затримання. Президент США Барак Обама висунув у понеділок кандидатури на посади міністра оборони і директора Центрального розвідувального управління у своїй новій адміністрації, які очікували на голову Міноборони запропонований Чак Гейгел, а на голову ЦРУ Джон Бреннан. Гейгел відомий своїм критичним ставленням до Ізраїлю і його натяків на можливий воєнний удар по ядерних об'єктах Ірану. Він також виступає на підтримку зусиль, спрямованих на діалог з Іраном.
Таким інформаційний ранок вівторка, 8 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко з новинами Антон Шульга і звукорежисер Наталка Антоненко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо